Бүген илебездә иң зур һәм мөһим бәйрәмнәрнең берсен Бөек Ватан сугышында җиңү көнен билгеләп үтәлә. Быел сугыш беткәнгә 80 ел тулды. Юбилей елы буларак быел 9 май бәйрәмен билгеләп үтүгә бигрәк тә зур игътибар бирелде. Россия президенты Владимир Путин Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннехановка Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы белән котлау юллады. Дәүләт җитәкчесе әлеге вакыйганың тарихи әһәмиятен билгеләп үтә һәм совет халкына җиңү яуларга һәм дөньяны фашизмнан азат итәргә ярдәм иткән кыюлык, ихтияр кеше һәм какшамас рух кебек сыйфатларны ассызыклый. Безнең әхлакый патриотик бурычыбыз аларның мәңгелек батырлыгына лаеклы булу. Россияга намус белән хезмәт итү дилә кытлауда. Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин ветераннарны Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы белән кытлады. Шушы дистейллар дәвамында фашизмны тармар иткән, ватаныбызның азатлыгын һәм бәйсезлеген саклап калган халкыбызның батырлыгы турындагы истәлек барыбызны да берләштерә. Фронтовикларның үлемсез батырлыгы безнең йөрәкләрдә яши, буыннан буынга күчә дигән Россия премьер-министры Михаил Мишустин. Россия Федераль Җыены Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин Татарстан рәисе Рөстәм Миннехановны Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы белән котлады. 9 май ул безнең күп милләтле халкыбызның батырлыгын чагылдыручы изге бәйрәм. Солдатларның, офицерларның, тыл хезмәтчәннәренең ватанын яклаган һәм фронтны барлык кирәк-яраклар белән тәэмин иткән чакта үз гомерен корбан иткән кешеләрнең батырлыгын, кыюлыгын һәм фидакарьлеген чагылдыручы. Туган илне азат иткән, дөньяны фашизм кыткарган миллионлаган кешегә азатлык бүләк иткән җиңүчеләр буынына шиксез рәхмәт дип ассызыклады котлау телеграммасында Вячеслав Володин. Татарстан башкаласында Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы күп урында билгеләп үтелә, әмма төп локация гадәттәгечә 1000 еллык мәйданы булды. Иртән анда Казан гарнизоны гаскәрләре йөрише булды. Тантаналы чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов, дәүләт киңәшчесе Россиянең хезмәт герое Минтимер Шәймиев, премьер-министр Алексей Песошин, Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, министрлык һәм ведомство вәкилләре, ветераннар катнашты. Гадәттәгечә тантаналы чарада катнашучылар һәм тамашачылар Мәскәүнең Кызыл мәйданында барган җиңү парадының турыдан-туры трансляциясен күрә алды. Ил халкына котлау сүзләре белән Россия президенты Владимир Путин мөрәҗәгать итте. Җиңү варислары буларак 9 майны ил өчен иң мөһим бәйрәм итеп билгеләп үтәбез. Ата-бабаларыбыз ватаныбызны саклап калдылар һәм илебезне һәр вакыт яклауны васият итеп калдырдылар, дип мөрәҗәгать итте Владимир Путин. Илбашы 2-нче Бөтендөнья сугышы сабаклары мәңгегә хәтергә сиңеп калачагын, аның бәһәсен кимету омтылышлары белән килешмәячәгебезне ассызыклады. Җиңү өчен башын салган бөтен кеше алдында баш иябез, диде Владимир Путин. Мәскәүдәге туры трансляциядән соң Казандагы җиңү парадында чыгыш ясап, республика халкын Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов котлады.
Җиңү көне бөтенебез өчен изге бәйрәм, дан һәм горурлык көне. Без бүген фронтта халяк булган һәр кемне искә алабыз. Быелгы олы юбилей ватанны саклаучылар елы билгесе астында уза. Бу җиңүчеләр буынына рәхмәт белдерү, бүгенге геройларга зур хөрмәт күрсәтү. Мөхтәрәм ветераннар, хөрмәтле ватандашлар, сезне чын күңелдән җиңүнең 80 еллыгы белән котлыйм. Барыгызга да саулык, сәламәтлек, имин тормыш телим.
Бәйрәм көне иртәдән үк чәчәкләр салу чараларыннан башланып киткән иде. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Казанда Җиңү паркында Дан мемориалы колоннадасының мәңгелек утына чәчәкләр салды. Тантанада шулай ук Татарстан дәүләт киңәшчесе, Россиянең хезмәт герое Минтимер Шәймиев, Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, Казан мэры Исур Метшин катнашты. Бәйрәм көнендә Казан авиация заводы һәм Казан вертолетлар заводы вәкилләре Җиңү паркы экспозициясендә күрсәтелгән легендар самолетлар һәм әйләнмәле канатлы машиналар турында сөйләде. Аннары һәләк булган сугышчыларның аналары һәм тол хатыннар монументына, совет солдаты монументына чәчәкләр салынды. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм депутатлар бүген Казанның Архангел зиратында сугышчылар һәйкәлләренә чәчәкләр һәм веноклар салды. Фәрит Мөхәммәтшин махсус операция хәрбие десантчы Николай Бондарев каберенә чәчәкләр салды. Ул узган елның декабрендә Курск өлкәсен саклаганда һәләк булган. Аңа бары тик 18 яш иде. Бу зиратта махсус хәрби операциядә катнашкан 4 кеше җирләнгән. Парламент җитәкчесе журналистлар белән дә аралашты.
80 ел элек безнең күп милләтле халкыбыз, Сырда яшәүче халык бер нәрсәгә дә карамыйча фашизмны туктатып, аларны җиңеп, киләчәгебез безнең бик матур булды. Бүген шундый бәйрәм көне, ул бәйрәм дә бер яктан, икенче яктан дөньядан киткән, үлгән, аларны искә ала торган көн. Һәрбер гаиләдә кемдер югалган, сугыштан кайтмаган. Менә шуның өчен безнең халык бик түземлектә. Һәм үзенең тарихын, геройларыбызны искә ала торган көн булгач, менә шулай итеп зыяратларга килеп, каберләрен карап, чәчәк салып, баш иеп рәхмәт әйтәбез. Җиңү көне белән, кадерле дуслар.
Бүген Казанның Арша зиратында да Бөек Ватан сугышында катнашучыларны искә алдылар. Хәрби каберләргә чәчәкләрне Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, вице-премьер министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе Шамил Гафаров, Бөек Ватан сугышы ветераннары, патриотик һәм яшьләр оешмалары вәкилләре салды. Бүген җиңү көнендә Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов махсус хәрби операциядә катнашучыларга мемориаль комплекс төзелеше урынында истәлек ташы куюга багышланган тантаналы митингта катнашты. Чара җиңү паркында узды. Бөек җиңүнең юбилей елында без махсус хәрби операциядә катнашучыларга истәлек ташы кую тантанасын үткәрәбез. Алар бүген дә бабалары өчен намус белән дәвам итәләр. Шул рәвешле без мөһим һәм игелекле эшкә ватаны саклаучыларга шиксез мәхәббәт Әтебез символы булачак мемориаль төзелешенә старт бирәбез, диде республика рәисе. Миллионнарча гади совет гражданнарының тиңдәшсез батырлыгы һәм кыюлыгы нәтиҗәсендә безнең ил тарихтагы иң куркыныч һәм кан кыгыч сугышта җиңү яулап ныктырды. Бу хакта Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан уздырылган тантаналы кабул итүдә белдерде. Республика рәисе ассызыклаганча Бөек Ватан сугышы геройлары истәлеге ватаны саклаучыларның яңа буыннарында да яшәүен дәвам итә. Безнең батыр сугышчыларыбыз, махсус хәрби операциядә катнашучылар, ата-бабаларының лаеклы варислары. Шулай ук Рөстәм Миннеханов бәйрәм чараларын оештыручыларга парадны югары дәрәҗәдә әзерләгәннәре һәм уздырганнары өчен рәхмәт белдерде. Беренчел мәгълүматлар буенча быел Казанда узган үлемсез полкта якынча 150 мең кеше катнашты. Алгы сафларда республика җитәкчелеге дә барды. Үлемсез полк йөреше Карл Маркс урамы буйлап Казан Кремль янындагы мәйданда тәмамланды. Анда бәйрәм программасы концерт белән дәвам итте. Бәйрәм салюты кичке сәгать 10-га билгеләнгән карау өчен иң уңайлы урыннар Казан су яры буйлары.